ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายในวันแรกที่สุดแห่งการบรรยายอาตมาได้บรรยายในทางที่จะให้มองเห็นว่าพุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติที่จะให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นและได้ขยายความของคำว่าอะไรเป็นอะไรในการบรรยายครั้งต่อมาคือให้รู้ว่าทุกๆอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและได้บรรยายในครั้งต่อมาอีกว่าทั้งที่ทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นนั้นมนุษย์เราก็ยังหลงเกาะเกี่ยวยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นอยู่นั่นเองทั้งนี้เพราะอำนาจของอุปาทาน4ประการซึ่งเราต้องทำความเข้าใจกันให้ละเอียดละออในเรื่องอุปาทานนั้นและต่อมาอีกได้อธิบายเรื่องติขา3ประการซึ่งมีความมุ่งหมายในการตัดอุปาทานโดยตรงและต่อมาได้บรรยายเรื่องเบญจขันธ์5อย่างในฐานะเป็นที่เกาะเป็นที่ยึดถือของอุปาทานและต่อมาก็ได้บรรยายถึงวิธีการที่จะทำให้เกิดยถาภูตญาณทัศนะคือการรู้แจ้งตามที่เป็นจริงในเบญจขันธ์นั้นเพื่อตัดอุปาทานเหล่านั้นเสียและเป็นวิธีที่เป็นไปตามคอมมอนเซนส์หรือตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่บัดนี้ในวันนี้อาตมาอยากจะอธิบายถึงวิธีที่จะทำญาณทัศนะความเห็นแจ้งเช่นนั้นให้เกิดขึ้นตามวิธีที่ท่านจัดไว้ในรูปของหลักสูตรหรือหลักวิชาเป็นระเบียบที่รัดกุมหรือที่พอจะเรียกได้ว่าเป็นเทคนิคของเรื่องนี้และขอให้ชื่อเรื่องในที่นี้ว่าสมาธิและวิปัสสนาตามหลักวิชาหรือในรูปของเทคนิคแม้ว่าคำอธิบายเหล่านั้นจะไม่เป็นสิ่งที่อยู่ในรูปพระพุทธภาติเพราะเป็นสิ่งที่พระโบราณอาจารย์ยุคหลังๆจัดขึ้นก็ตามแต่ก็นับว่าเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติที่มีอุปนิสัยยังอ่อนยังมองไม่เห็นทุกข์ตามธรรมชาติมาก่อนด้วยตนเองแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับคนพวกที่นิยมหรือแตกตื่นไปทำวิปัสสนากันทั้งที่ไม่เคยมองเห็นความจริงของชีวิตอะไรมาก่อนเลยซึ่งมีมากในปัจจุบันนี้แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าเรื่องที่อยู่ในรูปเทคนิคเช่นนี้จะเป็นเรื่องวิเศษมากกว่าที่จะเป็นไปตามคำมั่นเส้นหรือตามธรรมชาติดังที่ได้บรรยายมาแล้วในวันก่อนเพราะเหตุว่าเมื่อตรวจดูในพระบาลีพระไตรปิฎกโดยตรงจะเห็นว่ามีแต่วิธีที่กล่าวไว้อย่างเป็นไปตามหลักธรรมชาติหรือตามธรรมชาติเหมือนอย่างที่ได้บรรยายไปแล้วนั้นเป็นส่วนใหญ่แต่มีอะไรบางอย่างชวนให้เห็นว่านั่นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้สำหรับบุคคลที่มีบุญญาบารมีหรือที่เรียกว่ามีอุปนิสัยที่ได้สร้างมาพอสมควรหรือแก่รอบพอที่จะรู้สิ่งเหล่านั้นได้เหมือนกับทำเล่นๆอย่างนั้นทีนี้ปัญหาสำหรับผู้ที่ไม่มีบารมีไม่มีอุปนิสัยซึ่งอบรมมาจนแก่รอบอย่างนั้นมีว่าจะทำอย่างไรท่านก็เลยวางวิธีไว้ให้ว่าเราจะต้องเร่งรัดหรือต้องมีระเบียบปฏิบัติที่เป็นการเร่งรัดไปตั้งแต่ต้นทีเดียวต้องทำให้เป็นระเบียบต้องทำให้มีระเบียบให้เป็นไปตามระเบียบไปตามลำดับอย่างรัดกุมจึงเป็นนั้นว่าระเบียบที่รัดกุมในรูปเทคนิคอย่างนี้ก็มีไว้สำหรับคนทุกคนที่ยังไม่มีอุปนิสัยแก่กล้านั่นเองจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้ไว้ระเบียบวิธีตั้งหน้าปฏิบัติเพื่อทำให้เกิดญาณทัศนะคือความเห็นแจ้งขึ้นมานี้ ท่านเพิ่งเรียกกันในยุคอรรถกถาโดยชื่อใหม่อีกชื่อหนึ่งว่าวิปัสสนาธุระแล้วจัดให้เป็นคู่กันกับคันธะธุระซึ่งเป็นเรื่องการเรียนตำราหรือคัมภีร์โดยตรงส่วนวิปัสสนาธุระนั้นคงให้เป็นเรื่องการเรียนจากภายในใจไปตามเดิมคืออบรมจิตโดยเฉพาะเป็นการศึกษาสิ่งต่างๆจากภายในไม่เกี่ยวกับตัวหนังสือไม่เกี่ยวกับตำราแต่อบรมในทางภายในใจจนเกิดความเห็นแจ้งขึ้นมาที่เรียกว่าวิปัสสนาอันหนึ่งพึงเข้าใจว่าโดยเหตุที่คำว่าคันธะธุระและวิปัสสนาธุระสองคำนี้ไม่ได้มีมาในบาลีเราจึงหาคำสองคำนี้ไม่พบในพระไตรปิฎกจะมีปรากฏก็อย่างในหนังสือชั้นหลังๆเช่นอรรถกถาธรรมบทเป็นต้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเราก็อาจใช้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้ว่าวิปัสสนาธุระนั่นเป็นธุระหรือเป็นการงานของพุทธบริษัทผู้ที่ตั้งอกตั้งใจจะทำการดับทุกข์ด้วยการทำความเพียรในทางเพ่งพิจารณาโดยตรงนี่ เรียกว่าวิปัสสนาธุระเราไม่จำเป็นจะต้องตั้งคำใหม่ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันว่าเรากำลังจะพูดกันถึงสิ่งที่เขาเรียกกันว่าวิปัสสนาธุระหรือระเบียบแห่งการทำวิปัสสนาที่เรียกกันในยุคอรรถกถานั่นเองคำว่าวิปัสสนานี้มีทางฟั่นเฟืออยู่บางอย่างกล่าวคือในบางกรณีเกิดไปแยกการกระทำทางจิตนี้เป็นสองประเภทโดยเด็ดขาดคือเป็นการทำเพื่อให้เกิดสมาธิประเภทหนึ่งทำให้เกิดปัญญาอีกประเภทหนึ่งเหมือนอย่างที่ได้เคยอธิบายมาแล้วและเกิดเรียกชื่ออย่างอื่นขึ้นมาอีกคู่หนึ่งคือเรียกการกระทำการทำสมาธินั้นว่าสมถภาวนาและไปเรียกการทำปัญญาว่าวิปัสสนาภาวนาเลยทำให้คำว่าวิปัสสนามีความหมายแคบเข้ามาเหลือแต่เพียงเรื่องของปัญญาแต่ว่าโดยที่แท้แล้วคำว่าวิปัสสนาธุระนั้นต้องกินความรวบหมดทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาคือหมายถึงทั้งการทำสมาธิและทั้งการทำปัญญานั่นเองและยิ่งไปกว่านั้นยังได้รวบเอาศีลซึ่งยังไม่ใช่ตัวภาวนาอะไรเลยเข้าไปอีกด้วยในฐานะที่เป็นบริวารหรือเป็นบาทฐานของสมาธิเพื่อจะให้เข้าใจการปฏิบัติวิปัสสนานี้ได้ดีพระอาจารย์แต่การก่อนได้นิยมตั้งให้เป็นหัวข้อเป็นข้อๆมาทีเดียวหัวข้อแรกที่สุดก็ว่าอะไรเป็นบาทฐานที่ตั้งที่อาศัยของวิปัสสนาและถัดไปก็คืออะไรเป็นลักษณะเครื่องสังเกตว่าเป็นตัววิปัสสนาอะไรจะเป็นจิตคือตัวการงานหรือตัวการกระทำที่เรียกว่าวิปัสสนาและอะไรจะเป็นผลสุดท้ายที่เกิดจากการทำวิปัสสนาดังจะได้อธิบายต่อไปเมื่อตั้งปัญหาว่าอะไรเป็นบาทฐานที่ตั้งที่อาศัยของวิปัสสนาดังนี้แล้วก็มีคำตอบว่าศีลกับสมาธิเป็นที่ตั้งที่อาศัยของวิปัสสนาเพราะว่าวิปัสสนานั้นหมายถึงการรู้แจ้งเห็นจริงการรู้แจ้งเห็นจริงจะเกิดขึ้นมาได้ก็ในเมื่อบุคคลมีจิตใจที่ปีติปราโมทย์เต็มอยู่ในใจคือไม่มีอะไรเป็นเครื่องเศร้าหมองใจข้อนี้ศีลจะช่วยได้ดีที่สุด เมื่อไม่ขาดศีลคือมีศีลบริสุทธิ์ก็มีปีติปราโมทย์ฉะนั้นจึงต้องมีศีลท่านเปรียบอุปมาว่าเหมือนอย่างคนเราจะตัดไม้หรือตัดป่าลงจากป่าหนึ่งเขาต้องมีที่ยืนบนแผ่นดินถ้าเขาไม่มีแผ่นดินสำหรับยืนเขาจะทำงานนั่นได้อย่างไรฉะนั้นแผ่นดินในที่นี้ก็เปรียบเหมือนกับศีลหรือศีลเปรียบเหมือนกับแผ่นดินในที่นี้สำหรับคนที่จะตัดป่าคือกิเลสจะได้ยืนถ้าปราศจากศีลเสร็จแล้วก็เหมือนกับร่ายแผ่นดินที่จะยืนทำงานเพราะฉะนั้นจึงต้องมีแผ่นดินสำหรับจะยืนคือศีลที่นี่ส่วนกำลังหรือเรี่ยวแรงสำหรับจะใช้ตัดนั่นท่านเปรียบเหมือนกับสมาธิคือเขาจะต้องมีสมาธิเป็นกำลังงานส่วนปัญญาหรือญาณซึ่งเป็นตัววิปัสสนาก็คือของมีคมสำหรับตัดหรือตัวการตัดเพราะว่าความเห็นแจ้งย่อมตัดความมืดบอดคืออวิชชาด้วยเหตุนี้ศีลจึงเป็นของจำเป็นจนถึงกับเป็นสิ่งแรกที่สุดที่ท่านเอ่ยถึงในเรื่องของวิปัสสนาธุระว่าเป็นที่ตั้งที่อาศัยของวิปัสสนาซึ่งถ้าเปรียบก็เปรียบเหมือนกับที่ดินสำหรับยืนทำงานสำหรับจะถางป่าหรือตัดป่ารกให้เป็นที่ราบเตียนดังกล่าวแล้วโดยเหตุนี้ศีลจึงถูกลากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในฐานะเป็นอุปกรณ์ของวิปัสสนาธุระด้วยโดยไม่มีทางจะแยกออกจากกันได้เหมือนดังที่เข้าใจกันอยู่โดยมากคำกล่าวอย่างที่กล่าวนี้มีหลักที่อ้างอิงในพระบาลีโดยตรงเช่นในบาลีมัชฌิมนิกายได้มีการกล่าวถึงความบริสุทธิ์สะอาดของการปฏิบัติเป็นขั้นขั้นเป็นอย่างอย่างไปตามลำดับจนครบ7อย่างก็ถึงที่สุดคือการบรรลุมรรคผลในขั้นแห่งความบริสุทธิ์7อย่างนั้นท่านได้ยกเอาศีลเป็นข้อแรกเรียกว่าศีลวิสุทธิคือความหมดจดแห่งศีลศีลวิสุทธิก็ทรงให้เกิดจิตตวิสุทธิคือความหมดจดแห่งจิตความหมดจดแห่งจิตก็ทรงให้เกิดทิฏฐิวิสุทธิคือความหมดจดแห่งทิฏฐิหรือความเห็นความหมดจดแห่งทิฏฐิก็ทรงให้เกิดกังขาวิตรณวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความรู้ชนิดที่จะข้ามความสงสัยเสียได้ที่นี้สังขารวิจารณวิสุทธิก็เป็นก็ส่งให้เกิดมัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความเห็นแจ้งชัดว่าอะไรเป็นหนทางอะไรไม่ใช่หนทางมัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธินี่ก็ทรงให้เกิดปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิคือความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นในตัวการปฏิบัตินั้นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินี้ก็ทรงให้เกิดญาณทัศนวิสุทธิอันเป็นขั้นสุดท้ายคืออริยมรรคซึ่งเป็นคู่กับอริยผลเมื่อบรรลุอริยมรรคก็ไม่ต้องกล่าวถึงอริยผลเพราะเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเองอย่างหลีกไม่พ้นฉะนั้นท่านจึงกล่าวสิ้นสุดลงเพียงแค่อริยมรรคในฐานะเป็นขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติท่านเปรียบอุปมาเรื่องการปฏิบัติไปตามลำดับตามลำดับ7ขั้นนี้ว่าเหมือนกับในสมัยโบราณการเดินทางของพระราชาเขาใช้รถม้าอย่างดีอย่างเร็วแต่รถม้าไม่เหมือนรถยนต์คือมันวิ่งมากๆนานๆเหมือนรถยนต์นั้นไม่ได้ฉะนั้นจึงต้องมีการวิ่งรับกันเป็นช่วงๆเป็นตอนๆ เขาจึงต้องเตรียมม้ากับรถไว้ชุดหนึ่งสำหรับวิ่งตรงช่วงที่หนึ่งรถกับม้าอีกชุดหนึ่งไว้วิ่งตรงช่วงที่สองอีกชุดหนึ่งตรงช่วงที่สามช่วงที่สี่เป็นลำดับไปจนถึงช่วงที่เจ็ดถ้าพระราชามีธุระด่วนอะไรเกิดขึ้นคนอยู่ช่วงที่หนึ่งก็ขับรถวิ่งพอสุดช่วงที่หนึ่งแล้วก็ส่งมอบให้คนช่วงที่สองคนช่วงที่สองก็ขับรถวิ่งไปจนสุดช่วงที่สองแล้วก็ส่งมอบให้คนช่วงที่สามช่วงที่สี่ช่วงที่ห้าเรื่อยไปจนถึงช่วงสุดท้ายพระเจ้าแผ่นดินก็อาจจะเดินทางวันหนึ่งได้ตั้งหลายร้อยกิโลเมตรได้เหมือนอย่างที่มีที่เรามีรถยนต์ใช้กันสมัยนี้และก็ถึงที่สุดในวันเดียวได้เหมือนกันด้วยการรับตรงกันเป็นช่วงๆอุปมานี้ท่านใช้เปรียบกับวิสุทธิหรือความหมดจดเจ็ดช่วงดังที่ได้กล่าวนามมาแล้วข้างต้นช่วงแรกที่สุดได้แก่ศีลและวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลในฐานะที่เป็นของจำเป็นเบื้องต้นที่จะขาดเสียไม่ได้เพราะเหตุนี้แหละศีลจึงถูกนับเนื่องเข้าในเครือของวิปัสสนาด้วยอย่างที่จะแยกกันไม่ได้ในฐานะที่ศีลเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเปรียบเหมือนพื้นแผ่นดินที่จะต้องใช้เป็นที่ยืนดังกล่าวแล้วสำหรับคำว่าศีลนี่ได้อธิบายมาแล้วเป็นส่วนมากในการบรรยายครั้งก่อนๆซึ่งอาจจะสรุปความได้สั้นๆว่าหมายถึงปกติภาพทางกายทางวาจาขอให้ท่านทั้งหลายจำความหมายของคำว่าศีลนี่ไว้อย่างสั้นๆว่าคือความปกติปราศจากโทษทั้งทางกายและทางวาจาส่วนการที่จะแจกศีลเป็น5ข้อ10ข้อหรือ4ข้อนั้นไม่เป็นความสำคัญอะไรเลยถ้ายังมีความไม่ปกติทางกายทางวาจาอยู่แล้วยังเรียกว่าไม่มีศีลที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามความหมายของศีลพอเมื่อมีความปกติคือไม่เกิดโทษรบกวนขึ้นจากทางกายทางวาจาจึงจะถือว่ามีศีลฉะนั้นเราอาจจะตั้งศีลของเราเองขึ้นได้โดยถูกต้องไม่มีผิดพลาดถ้าหากว่าเรายึดถือหลักอันนี้ตัวอย่างเช่นถ้าเราไปฆ่าเขาไปขโมยเขาไปประพฤติผิดในของรักของเขาไปโกหกเขามันก็ไม่เกิดมันก็เกิดความไม่ปกติขึ้นทางกายทางวาจาซึ่งทำให้เกิดความโกลาหลวุ่นวายเศร้าหมองหรือแม้ที่สุดเราประพฤติผิดในเรื่องเล็กๆน้อยๆทางมันยากทางสังคมหรือแม้แก่ตัวเราเองจนทำให้เกิดความไม่ปกติสุขเกี่ยวกับทางกายหรือวาจาขึ้นนี่ก็เรียกว่าไม่มีศีลเพราะฉะนั้นเราอาจจะถือศีลเพียงตัวเดียวแล้วได้ศีลหมดทั้งพระไตรปิฎกคือทั้งหมดในพระพุทธศาสนาก็มีทางที่จะทำได้โดยการรักษาความปกติไม่มีโทษเกิดขึ้นทางกายทางวาจานั่นเองขอให้จำไว้ว่าศีลนั่นมีความหมายอย่างนี้เพราะคำว่าศีลก็แปลว่าปกติขอให้จำไว้อย่างแม่นยำเมื่อมีความปกติ คือความสงบหรือเหมาะสมในทางกายวาจาก็ย่อมจะเกิดความปกติหรือความเหมาะสมขึ้นในทางจิตที่เรียกว่าจิตตวิสุทธิความหมดจดทางจิตตามมาข้อนี้ได้อธิบายแล้วโดยละเอียดในเรื่องสิกขา3ในตอนที่ว่าด้วยสมาธินั่นแล้ว ขอสรุปใจความสั้นๆของคำว่าสมาธินี้ว่าได้แก่ความที่มีจิตอยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานทางจิตคือถือเอาบทที่แสดงลักษณะของสมาธิว่ากัมมนิโยส่วนคำว่าสมาหิโตปริสุทโธปริโยธาโตและบทอื่นๆนั่นก็ยังไม่มีความหมายสำคัญเท่ากับบทว่ากัมมนิโยคือมีจิตที่มีสภาพเหมาะสมสำหรับจะปฏิบัติงานทางจิตนี่แหละคือความหมายอันถูกต้องของคำว่าสมาธิไม่ได้หมายความว่าตัวแข็งทื่อไม่มีความรู้สึกเป็นก้อนหินก้อนดินหรือว่าเข้าฌานซึมเซาไปในความสุขของฌานนั่นก็ไม่ใช่นั่นน่ะอยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานทางจิตแม้ที่สุดแต่เรามีความโปร่งสบายจิตใจสดชื่นเป็นที่พอใจของตัวอยู่ก็เรียกว่ากำลังมีคุณสมบัติของความเป็นสมาธิอยู่และอาจจะเริ่มทำงานทางจิตหรือวิปัสสนาธุระได้ศีลและสมาธิซึ่งเรียกในที่นี้ว่าศีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธิจึงเป็นบาทฐานของวิปัสสนาโดยตรงทีนี้ต่อจากนี้ไปอีก5อย่างหรือ5วิสุทธิก็คือทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณะวิสุทธิมัคคามัคคายานทัตตนะวิสุทธิปฏิปทายานทัตตนะปฏิปทายานวิสุทธิและยานทัตตนะวิสุทธินั่นเป็นตัววิปัสสนาแท้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าใน7อย่างนั้น2อย่างแรกคือศีลวิสุทธิกับจิตวิสุทธินั่นจัดเป็นปากทางของวิปัสสนาอีก5อย่างข้างปลายนับตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นไปนั่นเป็นตัวแท้ของวิปัสสนาเลยได้ลำดับใหม่ว่าตัววิปัสสนาที่1นั่นคือทิฏฐิวิสุทธิหมายถึงความมีทิฏฐิบริสุทธิ์หมดจดคำว่าทิฏฐิในที่นี้หมายถึงความเห็นอย่างที่คนเราใช้เป็นเครื่องยึดมั่นถือมั่นอะไรบางอย่างนั่นเองเป็นของประจำตัวอยู่ด้วยกันทุกคนคือความคิดความเห็นที่ถืออยู่เป็นหลักประจำใจตลอดเวลาตัววิปัสสนาที่หนึ่งที่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิหรือความหมดจดของทิฏฐินั่นหมายถึงความหมดจดจากความเห็นผิดที่เราเห็นผิดกันอยู่ตามธรรมชาติธรรมดามาแต่เดิมหรือด้วยการถูกแวดล้อมเป็นพิเศษก็ตามนับตั้งแต่ความเชื่องมงายร้ายเหตุผลในเรื่องทางไสยศาสตร์ขึ้นมาถึงเรื่องความเข้าใจผิดในธรรมชาติเช่นร่างกายจิตใจวิญญาณเหล่านี้ก็เข้าใจผิดเห็นผิดเห็นเป็นของเที่ยงของสุขหรือเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลเป็นมนุษย์เทวดาเป็นพรหมหรือเป็นอะไรล้วนแต่ขลังศักดิ์สิทธิ์ไปทั้งนั้นไม่สามารถจะเห็นว่ามันเป็นแต่เพียงธาตุ4ส่วนที่เป็นร่างกายและเป็นวิญญาณธาตุคือส่วนที่เป็นจิตและเป็นอากาศธาตุคือส่วนที่เป็นพื้นฐานตัวไปหรือไม่เห็นว่าทั้งหมดนั้นเป็นเพียงนามและรูปคือกายกับใจแต่ไปเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนมีเจตพูดหรือวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์เข้าออกอยู่กับร่างกายนี้มองไม่เห็นว่าเป็นสักว่านามมารูปตามธรรมชาติมองไม่เห็นว่าเป็นขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมองไม่เห็นว่าเป็นเพียงอายตนะคือเป็นเพียงตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้เป็นต้นความรู้สึก จึงน้อมไปในทางยึดถือความขลังยึดถือความศักดิ์สิทธิ์จนทำให้เกิดความหวาดกลัวแล้วเกิดพิธีรีตองต่างๆเพื่อจะแก้ความหวาดกลัวจนกระทั่งติดมั่นแน่นแฟ้นอยู่ในพิธีรีตองต่างๆตามความเชื่อความคิดเห็นอันผิดๆเหล่านั้นนี่เรียกว่าความเห็นหรือทิฏฐินั้นยังไม่สะอาดหมดจดจะต้องละความเห็นอย่างผิดๆทำนองนั้นให้หมดจดเสียก่อนจึงจะเป็นวิปัสสนาตัวที่หนึ่งขึ้นมาได้และเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิถ้าจะกล่าวให้ชัดตามโวหารสำหรับพวกเราสมัยนี้ใช้กันอยู่ก็น่าจะใช้คำว่าเป็นผู้มีความรู้ชนิดที่เป็นวิทยาการและเป็นผู้อยู่ในอำนาจของเหตุผลมีความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ทั้งหลายของธรรมชาติอย่างถูกต้องนี่ก็พอจะเรียกว่าเป็นผู้มีทิฏฐิวิสุทธิ์คือมีความหมดจดสะอาดดีของทิฏฐิหรือความเห็นขอให้ทำความเข้าใจในลักษณะที่สิ่งนี้จะมาเกี่ยวข้องกับตัวเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และให้ใช้เป็นประโยชน์ได้จริงๆจึงจะเป็นผู้ที่นำตนเข้าไปในร่องรอยของสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาคือความรู้ความเห็นอย่างแจ่มแจ้งรวมความให้สั้นสั้นที่สุดทิฏฐิวิสุทธินี้ท่านจำกัดความไว้ว่าเป็นความเห็นที่รู้จักแยกแยะคำว่าตัวว่าสัตว์บุคคลมึงกูเราเขาเหล่านี้เป็นต้นให้กระจายออกไปในลักษณะที่เป็นเพียงส่วนส่วนเช่นเป็นขันธ์ห้าหรือเป็นนามรูปหรือเป็นกายกับใจหรือเป็นธาตุทั้งหกอย่าให้หลงผิดทั้งดุ่นคือหลงสมมติเป็นสัตว์เป็นบุคคลทั้งกลุ่มหรืออะไรทำนองนั้นมันจะเลยเถิดเป็นเห็นฟ้าเป็นเทวดาเห็นแม่น้ำลำธารเป็นเทวดาเห็นต้นไม้เป็นเทวดาหรือมีเทวดาในต้นไม้อย่างนี้เป็นต้นสืบต่อไปอีกเราต้องรู้จักว่าน้ำก็เป็นน้ำฟ้าก็เป็นฟ้ามันจะเป็นเทวดาไปไม่ได้และรู้ว่ามันประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างมีลักษณะอย่างไรบ้างที่เคยเข้าใจว่าน้ำเป็นเทวดาฟ้าเป็นเทวดาดังนี้เป็นต้นก็จะหายไปหมดไปนี่นะว่าเป็นเครื่องเทียบเคียงให้เข้าใจคำว่าทิฏฐิวิสุทธิถ้าพูดถึงคนก็อย่าให้หลงเป็นเรื่องของเจตพูดวิญญาณหรืออะไรทำนองนั้นแต่ให้เข้าใจว่าเป็นส่วนประกอบต่างๆของธรรมชาติหรือของธาตุต่างๆตามธรรมชาติมาประชุมกลุ่มกันข้าวเห็นชัดอย่างนี้ก็จะเริ่มมีความเห็นแจ้งหรือวิปัสสนาอันดับแรกที่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธินี้จะส่งต่อไปให้เกิดสังขารวิตรณวิสุทธิเมื่อเราพิจารณาต่อไปอย่างละเอียดถึงสังขารวิตรณวิสุทธิก็คือพิจารณาลงไปถึงเหตุถึงปัจจัยของส่วนหนึ่งหนึ่งซึ่งเราได้แยกออกดูตั้งแต่ทีแรกนั้นแล้วลงไปอีกขั้นหนึ่งกล่าวคือทิฏฐิวิสุทธ์ก็เป็นการเห็นคนคนหนึ่งนี้เป็นเพียงกับกายและใจหรือเป็นเพียงขันธ์ห้าที่นี่กังขาวิตรณวิสุทธินี้ก็มีหน้าที่ที่จะแยกดูว่ากายกับใจแต่ละอย่างละอย่างหรือขันธ์ทั้งห้าแต่ละขันธ์ละขันธ์นั้นมันมีเหตุมีอะไรมีปัจจัยอะไรสร้างปรุงกันมาอย่างไรฉะนั้นจึงมองเห็นลึก ลงไปอีกว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมอาหารเหล่านี้เป็นต้นมันสร้างสรรปรุงแต่งกันมาอย่างประณีตสุขุมจนกระทั่งปรากฏสิ่งที่เราเรียกกันว่ากายและใจหรือขันธ์ทั้ง5เป็นต้นสังขารวิตรณวิสุทธิที่เรียกว่าความหมดจดแห่งความรู้ที่จะให้ความที่จะให้ข้ามความสงสัยจะได้นี่จึงหมายถึงการเห็นแจ้งในพวกเหตุพวกปัจจัยของสิ่งทั้งปวงนั่นเองความสงสัยว่าเรามีหรือไม่มีตัวของเรามีหรือไม่มีตัวเราตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดตัวเราเคยเกิดมาแล้วอย่างไรตัวเราจะเกิดอย่างไรต่อไปอีกดังนี้เป็นต้นเหล่านี้ท่านเรียกว่าความสงสัยในระเบียบของวิปัสสนานั้นท่านจำแนกความสงสัยเหล่านี้ออกไปราว 20-30 อย่างแต่เมื่อสรุปแล้วก็คือความสงสัยที่เกี่ยวกับตัวเรามีอยู่หรือไม่ตัวเราได้มีแล้วหรือไม่ตัวเราจะมีต่อไปหรือไม่ในลักษณะอย่างไรต่างๆกันเหล่านี้เองการที่จะข้ามความสงสัยจะได้ก็ต้องโดยเหตุที่ได้ทราบแจ้งชัดเห็นแจ้งชัดว่ามันไม่มีตัวเรามีแต่ธาตุมีแต่ขันธ์มีแต่อายตนะและมีแต่เหตุปัจจัยต่างๆเช่นอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมอาหารเป็นต้นซึ่งปรุงแต่งขันธ์อายตนะเหล่านั้นมันไม่มีตัวเราแล้วเริ่มหมดความเข้าใจเขาๆว่าเรามีอยู่เรามีมาแล้วและเราจะมีต่อไปนั่นเสียทีความสงสัยชนิดนี้ทำนองนี้ระงับไปสิ้นเชิงแล้วก็เรียกว่าเป็นตัววิปัสสนาที่สองได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการหมดกิเลสที่เป็นเหตุให้ถือว่าตัวเราโดยสิ้นเชิงเพราะว่ายังมีส่วนที่ละเอียดกว่านั่นอยู่อีกความสงสัยที่รบกวนใจทำนองนั้นต้องหมดไปตั้งแต่ขั้นนี้ความสงสัยเหล่านี้ได้ระงับไปเพราะว่ามีความรู้เรื่องการปรุงแต่งของเหตุปัจจัยต่างๆได้อย่างแจ่มแจ้งจนเพิกถอนตัวเราท่านหยาบๆนี้เสียได้เมื่อมาถึงขั้นที่ข้ามความสงสัยเช่นนี้เสียได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดมัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิคือความหมดจดสะอาดแห่งความรู้ความเห็นว่าอะไรเป็นทางที่จะก้าวต่อไปอย่างถูกต้องและอะไรเป็นทางที่จะไม่ก้าวต่อไปได้คือเป็นทางผิดอุปสรรคที่ทำให้ก้าวไปไม่ได้ในขั้นนี้ก็มีอยู่หลายอย่างที่เห็นชัดว่ามักเกิดขึ้นในขณะที่ทำวิปัสสนานั้นก็คือสิ่งต่างๆที่เคยเกิดเคยปรากฏขึ้นมาแล้วในขณะที่จิตเป็นสมาธิที่กล่าวแล้วข้างต้นคือในขณะที่จิตเป็นสมาธินั้นมักจะเกิดสิ่งต่างๆชนิดแปลกประหลาดและจับอกจับใจผู้ทำสมาธิมากเหลือเกินและแทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีสมาธิไหนที่จะไม่เกิดสิ่งที่จับอกจับใจผู้ทำเช่นเกิดแสงสว่างรุ่งเรืองน่าอัศจรรย์เห็นแจ้งปรากฏอยู่ที่ในตาข้างในโดยไม่ต้องลืมตาข้างนอกถ้ายิ่งไปน้อมจิตไว้เห็นนั่นเห็นนี่ถ้าโดยแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่ถ้าคนเข้าใจผิดว่านี่แล้วเป็นผลของวิปัสสนาหรือไปยินดีว่านี่ก็เป็นของวิเศษสำหรับเราอย่างเพียงพอแล้วดังนี้ก็ตามข้อนั้นจะเป็นการกีดกั้นหนทางของวิปัสสนาคือความเห็นแจ้งในมรรคผลท่านจึงถือว่ามันไม่ใช่ทางมันเป็นเรื่องผิดทางอีกตัวอย่างอันหนึ่ง ที่ควรจะนำมากล่าวด้วยเช่นปีติอิ่มอกอิ่มใจเกิดขึ้นมากล้นท่วมทับจิตใจเรื่อยตลอดเวลาจนไม่อาจพิจารณาอะไรได้อีกต่อไปหรือไปเกิดเข้าใจว่านี่แล้วเป็นนิพพานในปัจจุบันทันตาเห็นแล้วดังนี้เป็นต้นมันก็ติดตันไม่ก้าวไปได้นี่ก็เป็นอุปสรรคของวิปัสสนาเกิดสิ่งที่ไม่ใช่หนทางขึ้นขวางหน้าอันหนึ่งท่านยังกล่าวว่าแม่ญาณคือความเห็นแจ้งในนามรูปบางขณะที่ทำความพอใจให้ว่าตนเป็นผู้รู้เห็นอย่างวิเศษแล้วทนงตัวฟุ้งซ่านอยู่ด้วยความเห็นแจ้งเหล่านั้นแม่นี้ก็ชื่อว่าเป็นการผิดทางหรือเป็นอุปสรรคของวิปัสสนาซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันในบางกรณีจิตตกไปในทางรำงับมากเกินไปจนคอยแต่จะรำงับหยุดนิ่งแค่ท่าเดียวน้อมไปในทางพิจารณาธรรมไม่สำเร็จบางทีความรำงับนั้นเป็นไปมากล้นในทางกายจนกายรำงับแข็งทื่อเสียเสมอไปก่อนแต่จะพิจารณาอะไรได้หรือน้อมไปเพื่อความเพียรอันสูงขึ้นไปได้นี่ก็นับว่าเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งทั้งในทางที่จะก้าวหน้าต่อไปไม่ได้และทั้งในทางที่จะหลงไปว่านี่เป็นคุณวิเศษไปเสียเลยผู้ที่พอใจหลงไหลแต่ในทางสมาบัติจึงไม่อาจจะก้าวไปในทางปัญญายังมีข้ออื่นอีกซึ่งเป็นไปได้ง่ายที่สุดเช่นเกิดความรู้สึกเป็นสุขเป็นที่พอใจชนิดที่ไม่เคยพบมาเลยแต่ก่อนเกิดแล้วก็แปลกประหลาดเหลือที่จะอธิบายได้จนทำคนคนนั้นให้เกิดความพอใจเหลือประมาณเพราะว่าในขณะนั้นใจกับกายเป็นสุขแทนที่จะเป็นสุขปัญหายุ่งยากต่างๆก็เกลี้ยงเกลาไปจากจิตใจระลึกนึกถึงเรื่องที่เคยรักก็ไม่รักระลึกนึกถึงเรื่องที่เคยเกลียดก็ไม่เกลียดระลึกนึกถึงเรื่องที่เคยกลัวเคยหวาดเสียวเคยวิตกกังวลห่วงใยต่างๆก็ไม่อาจจะเกิดความรู้สึกอันร้ายทำนองนั้นจึงหลงเข้าใจว่าบัดนี้เราเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงก็มีลักษณะอาการราวกับบุคคลผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงตลอดเวลาที่เป็นอย่างนั้นถ้าพอใจเสียในความเป็นอย่างนั้นก็เป็นการตัดหนทางแห่งการก้าวหน้าของวิปัสสนาและไม่เท่าไรอาการเช่นนั้นจะค่อยเสื่อมหายไปสิ่งที่เคยกลัวก็จะกลับกลัวอย่างเดิมสิ่งที่เคยรักก็จะกลับรักอย่างเดิมอะไรอะไรก็กลับสู่สภาพเดิมแม่นี้ก็เป็นอย่างหนึ่งหรือพวกหนึ่งของอุปสรรคของวิปัสสนาอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าความเชื่อความเชื่อที่เคยไม่แน่นแฟ้นมาแต่ก่อนก็ปรากฏเป็นของแน่นแฟ้นขึ้นในพระรัตนตรัยหรือในสิ่งที่ตนอยากจะเชื่อแม้ที่สุดแต่ความพอใจในธรรมก็มีอาการรุนแรงแม้ลักษณะของความเฉยต่อสิ่งทั้งปวงก็มีอาการรุนแรงทั้งนี้ล้วนแต่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้หลงไหลหรือติดตันในสิ่งเหล่านั้นแล้วแต่กรณีท่านแสดงลักษณะของสิ่งที่ไม่ใช่ทางก้าวหน้าต่อไปของวิปัสสนาว่าดังนี้อาตมาเชื่อว่าเป็นการยากมากที่คนแรกพบแรกถึงสิ่งเหล่านี้จะเข้าใจได้ว่านี่เป็นอุปสรรคหรือเป็นเครื่องขัดขวางของวิปัสสนามีแต่จะกลับเห็นไปเสียว่านี่แล้วเป็นยอดสุขของวิปัสสนาได้ทีเดียว จึงเป็นสิ่งที่ยากที่ปรินแอหรือประณีตแยบคายอยู่ต่อเมื่อใดเกิดญาณรู้แจ้งจริงๆว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องกีดขวางของวิปัสสนาในชั้นที่จะทำการตัดสัญโยชน์ตัดกิเลสอันละเอียดจะได้เมื่อนั้นแหละจึงจะชื่อว่ามีมรรคญาณทัศนวิสุทธิอันเป็นตัววิปัสสนาที่3คือความบริสุทธิ์หมดจดของความรู้ความเห็นที่ว่าอะไรเป็นทางถูกอะไรเป็นทางผิดเขาจะต้องศึกษาอบรมดำรงตัวให้เดินไปในทางที่ชอบไว้เรื่อยๆไปจนเกิดความรู้แจ้งชัดในหนทางแห่งวิปัสสนาจิตที่ถูกตรงโดยประการต่างๆที่นี่ครั้นมีญาณทัศนะในเรื่องทางผิดทางถูกโดยสมบูรณ์เช่นนั้นแล้วญาณในขั้นต่อไปก็จำจะต้องเดินถูกทางเป็นธรรมดาและก้าวหน้าไปตามลำดับนับตั้งแต่เห็นความจริงในสังขารทั้งปวงชัดแจ้งถึงที่สุดจนกระทั่งวางเฉยในสิ่งทั้งปวงมีจิตพร้อมที่จะบรรลุถึงการรู้อริยสัจที่เป็นชั้นคุณวิเศษสืบไปทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิซึ่งแปลว่าความหมดจดแห่งความรู้ความเห็นในตัวทางแห่งการปฏิบัตินับเป็นวิปัสสนาตัวที่4หรือนับเป็นวิสุทธิอันดับที่6แต่เนื่องจากไม่มีคำอธิบายอันละเอียดของญาณนี้ในบาลีเดิมคือในพระไตรปิฎกโดยตรงนักศึกษาจึงถือเอาตามที่มีอธิบายอยู่ในหนังสือชั้นหลังๆเช่นคัมภีร์วิสุทธิมรรคของพระพุทธโคสาจารย์ซึ่งถอดรูปออกมาจากคัมภีร์วิมุตติมรรคของท่านอุปติสสะอีกต่อหนึ่งดังนี้เป็นต้นอาจารย์ในชั้นหลังเหล่านี้จำแนกลำดับญาณในปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิวายเป็น9ลำดับด้วยกันและเรียกว่าวิปัสสนาญาณ9คือ 1. เมื่อวิปัสสนาจิตดำเนินไปถูกทางในการพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายของสังขารทั้งปวงถึงที่สุดแล้วก็เพ่งพิจารณาแน่วแน่อยู่แต่ในภาวะแห่งความก่อเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายไปของสังขารเหล่านั้นจนแจ่มแจ้งชัดเจนที่สุดเห็นพบทั้งหลายเต็มไปแต่ด้วยการเกิดดับเหมือนท้องทะเลระยิบระยับเต็มไปด้วยการเกิดและการดับของฟองน้ำที่เกิดจากลูกคลื่นฉันใดก็ฉันนั้นความรู้ความเห็นที่เป็นอยู่ในลักษณะเช่นนี้เรียกว่าอุทยัพยานุปัสสนาญาณแปลว่าญาณเป็นเครื่องตามกำหนดให้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายไปและเรามักจะเรียกกันแต่สั้นๆว่าอุทยญาณเพื่อความสะดวกผลแห่งญาณนี้เกิดจากการเพ่งพิจารณาให้ชัดและให้นานจนกว่าความรู้นั้นจะแน่นแฟ้นเหมือนเรากับว่าย้อมติดอยู่ที่จิตเพื่อให้มีกำลังแรงในการที่จะเบื่อหน่ายหรือการขูดเกลาไถ่ถอนความยึดมั่นในสิ่งนั้นจะได้เป็นลำดับไปนั่นเองนี่เป็นวิปัสสนาญาณที่1วิปัสสนาญาณที่2คือการเพ่งพิจารณาพร้อมกันทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายไปถึง2ประการในคราวเดียวกันนั้นยังหยาบอยู่นับว่ายังหยาบอยู่กำลังจิตยังพร่ากว่าที่จะเพ่งแต่เพียงอย่างเดียวฉะนั้นในขั้นนี้จึงทิ้งแต่อย่างหนึ่งคือไม่เพ่งดูในฝ่ายเกิดเพ่งดูแต่ฝ่ายดับเพื่อเห็นความสลายหรือความดับลึกซึ้งรุนแรงถึงที่สุดยิ่งไปยิ่งขึ้นไปอีกจ จนกระทั่งมีความรู้สึกว่าในโลกทั้งปวงนี้ไม่มีอะไรนอกจากความพังทลายหรือความแตกดับทั่วไปหมดเหมือนกับหาฝนตกลงมาทั่วไปทุกฝนทุกแห่งจิตที่อยู่ในละอันในความรู้สึกเช่นนี้เรียกว่าประกอบอยู่ด้วยพังคานุปัสสนาญาณแปลว่าญาณเป็นเครื่องตามกำหนดเห็นความพังทลายหรือความดับนี่เป็นวิปัสสนาญาณที่สองเรียกกันสั้นว่าพังคญาณสามเมื่อความเห็นแจ้งในความเสื่อมสลายพังทลายอยู่เรื่อยมีมากเพียงพอแล้วก็จะทำให้เกิดความรู้แจ้งต่อไปเป็นอันดับที่สามว่าภพคือความมีความเป็นทั้งหลายนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวความน่ากลัวปรากฏเต็มไปในภพทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นกามภพรูปภพหรืออรูปภพก็ตามหรือว่าภพทั้งปวงเต็มไปด้วยภาวะที่น่ากลัวแห่งการแตกทำลายของสังขารทั้งปวงอยู่ทุกขณะจิตจึงเกิดเป็นความหวาดกลัวสะดุ้งถึงที่สุดจริงๆขึ้นในใจของผู้เห็นแจ้งและความกลัวถูกต้องนั้นประจำอยู่ในใจเป็นความเห็นแจ้งชนิดหนึ่งว่ามีแต่ความน่ากลัวเปรียบประดุจยาพิษอาวุธหรือโจรร้ายกาจเท่านั้นที่บรรจุอยู่ในภพทั้งสามเต็มไปหมดไม่มีอะไรนอกไปจากนั้นในขณะแห่งความรู้สึกเช่นนี้ท่านเรียกว่าพยะตุปัฏฐานญาณแปลว่าความรู้แจ้งในสังขารปรากฏว่าเต็มไปด้วยภาวะที่น่ากลัวเรียกสั้นๆว่าพยญาณจัดเป็นวิปัสสนาญาณที่สามสี่เมื่อความรู้สึกว่าเต็มไปด้วยความน่ากลัวในภพทั้งปวงมีมากพออันดับต่อไปก็จะเกิดความรู้แจ้งว่าสังขารหรือภพทั้งปวงเหล่านั้นประกอบอยู่ด้วยโทษอันร้ายกาจโดยส่วนเดียวไม่มีความปลอดภัยในการที่จะไปหลงเกี่ยวข้องด้วยสังขารเหล่านั้นเปรียบเหมือนป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายมีราชสีเป็นต้นไม่เป็นที่น่าอภิรมย์แก่ผู้ต้องการความเพลิดเพลินจากป่าชั้นใดก็ฉะนั้นความรู้สึกเห็นภพทั้งปวงเต็มไปด้วยโทษอย่างนี้เรียกว่าอาทีนวานุปัสสนาญาณแปลว่าญาณเป็นเครื่องตามกำหนดให้เห็นโทษของสังขารทั้งปวงหรือเรียกสั้นๆว่าอาทีนวญาณจัดเป็นวิปัสสนาญาณที่4 5เมื่อพิจารณาสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของน่ากลัวและเต็มไปด้วยโทษทุกๆปรมาณูเช่นนั้นแล้วก็เกิดความรู้สึกที่เหนื่อยหน่ายในสังขารทั้งปวงเห็นเป็นเหมือนบ้านเรือนที่ไฟไหม้เหลือแต่ดุ้นทานพอเป็นรูปโครงว่าเรือนที่ถูกไฟไหม้หมดแล้วดังนี้ไม่น่าเสน่หาแต่ประการใดความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อการที่ต้องระคนอยู่กับสังขารทั้งปวงในลักษณะเช่นนี้เรียกว่านิพพิทานุปัสสนาญาณแปลว่าญาณเป็นเครื่องตามกำหนดด้วยความเบื่อหน่ายเรียกสั้นๆก็ว่านิพพิทาญาณนับเป็นวิปัสสนาญาณที่ 5 6เมื่อเกิดความเบื่อหน่ายที่แท้จริงเช่นนี้ก็เกิดความรู้สึกที่อยากจะพ้นจากการระคนด้วยสังขารเหล่านั้นจริงๆเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่ว่าอยากจะพ้นในที่นี้มันจึงมีจริงๆและมีมากพอจริงๆไม่ใช่เหมือนความรู้สึกอยากพ้นตามธรรมดาของพวกเราซึ่งไม่มีกำลังของสมาธิหรือกำลังของความเห็นแจ้งอะไรๆเข้ามาช่วยเพราะมันไม่อยากพ้นจริงๆเหมือนอย่าง ญาณที่เกิดในลำดับแห่งวิปัสสนาญาณพวกเราจึงทำเล่นๆกับการศึกษาพระพุทธศาสนาทำเล่นๆกับการปฏิบัติธรรมหรือการทำอะไรทุกอย่างมันผิดกันที่ตรงนี้ส่วนความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นในลำดับแห่งวิปัสสนาญาณนั้นจิตใจทั้งหมดมันเป็นไปด้วยกันทั้งหมดรู้สึกกลัวเท่าไรก็รู้สึกอยากพ้นเท่านั้นเมื่อรู้สึกว่าพบทุกพบบรรจุเต็มไปด้วยความน่ากลัวดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นความอยากพ้นมันก็มีมากประมาณเท่ากับความใหญ่ของพบทั้งปวงนั่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นการอยากพ้นจริงๆท่านมีอุปมาเปรียบว่ามีความอยากพ้นมากขนาดเท่าๆกับความอยากพ้นของสัตว์เช่นเขียดเป็นต้นที่กำลังดิ้นอยู่ในปากงูมันอยากพ้นเท่าไรก็ลองคำนวณดูเอาเองเถิดบัดนี้พระโยคาวจรผู้มีนิพพิทายานเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะพ้นจากภพทั้งปวงมากเท่านั้นเหมือนกันหรือเปรียบอีกอย่างหนึ่งว่าเนื้อหรือนกหรืออะไรก็ตามที่ติดบ่วงดิ้นราวอยู่มันอยากจะพ้นจากบ่วงนั้นเท่าไรลองคิดดูพระโยคาวจรก็อยากจะพ้นจากสังสารทุกข์มากเท่านั้นหรือเปรียบเหมือนกับป่าเช่นไก่ป่าที่ถูกจับมาขังกรงท่านมีความอยากจะออกจากกรงมีประมาณมากเท่าไรพระโยคาวจรคือผู้เจริญวิปัสสนาอันดับญาณข้อนี้ก็อยากพ้นจากภพทุกๆภพคือจากกามภพรูปภพและอรูปภพซึ่งเต็มไปด้วยความน่ากลัวมากเท่านั้นและตามความเชื่อของคนโบราณนั่นทำให้เขาเขียนเป็นภาพพระจันทร์อยากจะพ้นจากปากพระราหูซึ่งมักจะทำเป็นแผ่นไม้ใหญ่สลักติดอยู่ตามประตูวัดโบราณทำให้คนเดินผ่านมาเห็นว่าพระจันทร์อยากจะพ้นจากปากราหูฉันใดพวกเราก็อยากจะพ้นจากภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพฉันนั้นความรู้สึกที่อยากจะพ้นจริงๆทำนองนี้และมีปริมาณมากเท่านี้เรียกว่ามุจจิตุกะมุจจิตุกรรมยตายานแปลว่าญาณเป็นเหตุให้เกิดความปรารถนาในการพ้นนับเป็นวิปัสสนาญาณที่6 7ที่นี้เมื่อความอยากพ้นอย่างรุนแรงมีมากพอความกระเสือกกระสนหาหนทางพ้นนั้นก็ทนไม่ได้คือต้องมีขึ้นมาจึงเกิดความรู้สึกในทางดิ้นหาหนทางอย่างรุนแรงเช่นกันท่านเรียกชื่อของความรู้สึกอันนี้เป็นภาษาบาลีว่าปฏิสังขานุปัตตนาญาณแปลว่าญาณเป็นเครื่องกำหนดพิจารณาหาทางรอดการพิจารณาในข้อนี้ก็คือการต่อต่องไปเรื่อยๆว่าเมื่อพบทั้งหลายเป็นอย่างนี้ทั้งเราเองก็อยากจะพ้นมันมีทางใดบ้างพิจารณาไปพิจารณาไปก็เห็นอุปาทานเห็นกิเลสซึ่งเป็นเหตุผูกพันจิตให้ติดอยู่กับพบนั้นๆว่ามันมีอยู่อย่างเหนียวแน่นจึงหาหนทางต่อไปในทางที่จะทำให้กิเลสนั้นอ่อนกำลังจนเห็นความอ่อนกำลังของกิเลสนั้นเสียก่อนแล้วจึงทำลายเสียให้สิ้นไปท่านเปรียบอุปมาให้เข้าใจได้ง่ายๆในการแสวงหาทางทำกิเลสให้อ่อนกำลังเสียก่อนนี้ว่าเหมือนกับคนคนหนึ่งไปตุ่มปลา ได้งูล่วงขึ้นมาเป็นงูแต่ไม่รู้ว่างูคิดว่าเป็นปลาเอามากอดรัดไว้ยึดถือไว้ใครบอกว่างูก็ไม่เชื่อจนกระทั่งได้อาจารย์ซึ่งมีสติปัญญาเมตตากรุณามากมาพร่ำชี้แจงที่แจงอยู่เสมอจนรู้ว่ามันเป็นงูไม่ใช่เป็นปลาจึงเกิดกลัวขึ้นมาอยากจะหาทางพ้นจากงูด้วยการหาวิธีฆ่างูนั่นเสียเขาพบวิธีคือเขาได้จับคองูให้มันยกชูขึ้นเหนือศีรษะคล้ายขนดงูที่พันแขนของตัวออกเสียจากแขนแล้วก็แกว่งให้เป็นวงกลมจนกระทั่งงูเพลียกระดูกของงูหลุดคราบจากกันเพราะอำนาจของการแกว่งแล้วก็ปล่อยมือให้งูกระเด็นไปด้วยแรงเหวี่ยงของมันเองไปใกล้ไปตกนอนแบอยู่และตายอยู่ที่นั่นถ้าไม่ตายสนิทก็ตามไปฆ่าเสียให้ตายอุปมานี้ท่านหมายถึงการที่ผู้เห็นแจ้งว่าสิ่งที่ผูกพันตนให้ติดอยู่กับภพที่น่ากลัวน่าสลดสังเวชที่สุดนั่นคือกิเลสก็เป็นผู้ทำให้กิเลสนั่นถอยกำลังลงและฆ่าเสียทีหลังในตอนหลังถ้าพวกเราไม่มีอุบายปัญญาเป็นเรื่องทำให้กิเลสถอยกำลังลงทุกวันทุกวันวันละเล็กละน้อยแล้วการฆ่ากิเลสย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสมีกำลังมากเหลือเกินมันมีกำลังมากเหลือที่จะปราบเปรียบได้เหลือกำลังของปัญญาที่ยังอ่อนยังเล็กน้อยยังแรกสอนเดินอยู่ดังนี้ที่จะไปฆ่ามันได้ดังนั้นจึงต้องบ่มปัญญาให้มีมากขึ้นมากขึ้นและพร้อมกันนั้นก็ทรมานกิเลสให้ถอยกำลังลงถอยกำลังลงการพิจารณาเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่น่าเอาไม่น่าเป็นให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอยู่เสมอโดยอาการดังที่เคยบรรยายมาแล้วนั่นเป็นการตัดอาหารของกิเลสทำกิเลสให้ถอยกำลังอยู่เป็นประจำวันเสมอไปและในตอนนี้เราก็ทำเพิ่มให้มากขึ้นให้แรงขึ้นให้ประณีตแยบคายยิ่งขึ้นไปอีกนี่แหละเป็นช่องทางที่เราจะเอาชนะกิเลสซึ่งใหญ่เท่าภูเขาเหล่ากาแล้วตัวเราเล็กนิดเดียวเท่าเหาเท่าเลนนี่ได้ท่านเปรียบว่าเราต้องมีความกล้าการกล้าหาญให้มากพอเท่ากับว่าตัวเป็นหนูตัวนิดเดียวก็กล้าคิดที่จะฆ่าเสือโคร่งตั้ง 2-3 ตัวดังนี้เป็นต้นเราต้องมีความตั้งใจจริงต่อสองหาหนทางตามภาษาที่ว่าเราตัวเล็กถ้าไปสู้มันซึ่งหน้าสู้มันไม่ได้ต้องใช้อุบายวิธีต่างๆเช่นทำให้มันอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงทุกวันทุกวันแล้วก็ไม่ลดละติดตามฆ่ามันทีละเล็กละน้อยอยู่เสมออุบายอย่างนี้ท่านเรียกว่าปฏิสังขานุปัสสนาญาณจัดเป็นนิปัสสนาญาณอันดับที่7คือรู้ว่าเดี๋ยวนี้กิเลสถอยกำลังลงถอยกำลังลง8การทำให้กิเลสอ่อนกำลังลงนั้นเป็นเหตุให้วางเฉยในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ยิ่งขึ้นทุกทีฉะนั้นในโอกาสต่อไปนี้จึงเป็นลำดับแห่งสังขารุเบกขาญาณซึ่งแปลว่าญาณหรือความรู้เป็นเหตุให้วางเฉยในสังขารทั้งปวงญาณนี้อาศัยอยู่บนการพิจารณาเห็นความว่างแห่งสังขารทั้งหลาย ว่ามันว่างจากตัวตนว่างจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่างจากแก่นสารที่เที่ยงแท้ถาวรว่างจากความสุขเพราะเต็มไปด้วยทุกข์ว่างจากความงามเพราะดูแล้วล้วนแต่น่าเกลียดน่าระอาดังนี้เป็นต้นจนในที่สุดเกิดความวางเฉยในสิ่งทั้งปวงในทุกๆภพคือทั้งในกามภพรูปภพและอรูปภพเห็นสิ่งที่เคยรักใคร่หลงไหลเป็นก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินไปท่านเปรียบอุปมาความข้อนี้ว่าเหมือนกับคนที่เคยรักเคยติดอกติดใจกันมาแต่ก่อนบัดนี้ปรากฏความจริงว่าเขาเป็นขบถก็หมดความรักเช่นในกรณีที่ภรรยาเป็นชู้ก่อนนี้คิดว่าเป็นภรรยาที่รักก็รักแต่เมื่อมาปรากฏว่าเป็นชู้คือเป็นกบฏก็เลยหมดความรักสัญญาขาดจากกันแล้วเขาจะไปทำอะไรต่อไปก็ได้ตามใจเฉยได้ภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพแต่ก่อนนี้เคยเป็นที่อัตสาทะหรือเป็นที่อร่อยนานาประการของสัตว์เมื่อจิตสูงขึ้นมาถึงญาณอันดับที่8นี่แล้วก็ทราบว่าว่างจากสาระใดๆไปเอาข้าวก็ทำอันตรายให้เท่านั้นจึงวางเฉยเสียได้ในภพทั้งปวงเหมือนบุรุษที่วางเฉยต่อภรรยาที่อย่าขาดกันแล้วเพราะจับได้ว่าเป็นกบฏดังนี้เป็นต้นสังขารุเบกขาญาณนี้จัดเป็นวิปัสสนาญาณอันดับที่8เรียกสั้นๆก็ว่าอุเบกขาญาณ9เมื่อวางเฉยในภพทั้งปวงได้อย่างนี้จิตก็พร้อมแล้วที่จะรู้อริยสัจชนิดที่จะทำให้บรรลุอริยมรรคคือสโสดาปัตติมรรคสกัดสกิทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตมรรคมรรคใดมรรคหนึ่งอันแล้วแต่กรณีจิตที่อยู่ในสภาพเช่นนี้ท่านเรียกว่าสัจจานุโลมิกญาณแปลว่าญาณที่พร้อมถึงที่สุดแล้วที่จะรู้อริยสัจชนิดที่เป็นขั้นที่จะทำลายกิเลสสัญโยชน์ให้หมดไปเป็นพระอริยบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งได้นับเป็นวิปัสสนาญาณอันดับที่9เรียกสั้นๆว่าอนุโลมญาณวิปัสสนา9ลำดับนับตั้งแต่อุทยัพพยานุปัสสนาญาณเป็นต้นมาจนถึงสัจจานุโลมิกญาณเป็นที่สุดนี่เมื่อเป็นไปอย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้วเรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิจัดเป็นตัววิปัสสนาที่4หรือนับเป็นวิสุทธิอันดับที่6กล่าวคือความบริสุทธิ์หมดจดสะอาดดีแห่งปัญญาเป็นเครื่องเห็นในการดำเนินไปของวิปัสสนาหรือปัญญาที่รู้แจ้งและตัดกิเลสต่อจากนั้นก็มาถึงวิสุทธิอันดับที่7ที่เรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิคือความหมดจดแห่งญาณทัศนะซึ่งได้แก่อริยมรรคญาณนั่นเองเป็นตัวสุดท้ายของวิปัสสนาหรือผลของวิปัสสนาได้แก่อริยมรรคญาณทั้ง4นับเป็นตัววิปัสสนาที่5ก็ในลำดับระหว่างสัจจานุโลมิกญาณอันเป็นวิปัสสนาญาณที่9เป็นอันดับสุดท้ายของปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิกับญาณทัศนวิสุทธิอันเป็นวิสุทธิอันดับที่7นี้ถือกันว่ามีโคตรภูญาณแทรกอยู่ในฐานะที่เป็นเครื่องหมายขั้นระหว่างบุตุชนกับอริยบุคคลแต่โดยที่โคตรภูญาณมีขณะแวบเดียวแล้วก็ดับไป จึงควรสงเคราะห์เข้าไว้เสียในฝ่ายปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเพราะยังอยู่ในฐานะที่เป็นกามาวจรกุศลแม้ว่ายานนี้จะอยู่ในกึ่งกลางระหว่างโคตรบุตุชนและโคตรพระอริยเจ้าหรือแม้ว่ายานนี้จะขึ้นมาถึงขั้นที่นวงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้แล้วก็ตามสำหรับวิปัสสนาทั้ง5ตัวนี้อาจจะสรุปแต่ใจความได้ว่าตัวที่1คือทิฏฐิวิสุทธิเป็นความหมดจดแห่งทิฏฐิความคิดเห็นไม่มีทิฏฐิเห็นผิดอีกต่อไปเพราะมารู้จักแยกคนแยกสัตว์ออกเป็นส่วนเป็นส่วนวิปัสสนาตัวที่2เรียกว่ากังขาวิตรณวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัยเสียได้เพราะมารู้จักเหตุรู้จักปัจจัยแห่งส่วนต่างๆเหล่านั้นที่มาประกอบกันขึ้นและไม่มีที่สิ้นสุดนี่ปัจจนาตัวที่3ชื่อมัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิรู้แจ้งว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางและไม่ไปหลงของแปลกๆที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญทางจิตที่แปลกประหลาดเหลือคาดคะเนของคนธรรมดานี่ปัจจนาตัวที่4คือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิได้แก่วิปัสสนาญาณทั้ง9ลำดับที่กล่าวมาแล้วตัวนี้เป็นตัวการที่ดำเนินไปอย่างคมเฉียบเป็นปัญญาหรือญาณในขั้นที่แทงตลอดภพทั้ง3หรือสังขารทั้งปวงซึ่งจะเป็นเหตุให้กิเลสเหลืออยู่ไม่ได้ส่วนวิปัสสนาตัวที่5คืออริยมรรคทั้ง4มีโสดาปัตติมรรคเป็นต้นซึ่งหลังจากนั้นแล้วย่อมกลายเป็นอริยผลโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้และเกิดญาณประเภทที่เป็นการรู้ตัวว่ากิเลสหรือทุกข์สิ้นไปแล้วเพียงไรซึ่งจะไม่กล่าวถึงในที่นี้เพราะเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวการปฏิบัติรวมเป็นตัววิปัสสนาแท้นับได้5ลำดับเมื่อเพิ่มรากฐานของวิปัสสนาทั้ง2ขั้นคือศีลวิสุทธิกับจิตวิสุทธิข้างต้นเข้าด้วยก็เป็น7อันดับทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสนใจสำหรับการปฏิบัติวิปัสสนาซึ่งท่านจัดไว้เป็นระเบียบพอที่จะเรียกว่าเป็นอย่างเทคนิคซึ่งเป็นของคู่กันกับชนิดที่เป็นไปตามธรรมชาติหรืออย่างคอมมอนเซนส์ตามที่ได้อธิบายให้ฟังแล้วแต่วันก่อนนั่นเป็นการเหลือวิสัยที่อาตมาจะแจกแจงรายละเอียดทั้งหมดในเรื่องที่เกี่ยวกับวิปัสสนาให้ทราบได้ในเวลาชั่วโมงเดียวที่แท้ตั้งหลายชั่วโมงก็ไม่พอแต่ถ้าถือเอาแต่หลักใหญ่ๆและใจความที่จะพอป้องกันความเข้าใจผิดได้แนวพอเอาไปคิดเองได้ถูกต้องแล้วมันก็มีอยู่เพียงเท่านี้เองฉะนั้นจึงขอถือว่าเป็นการให้ความรู้ในเบื้องต้นที่เกี่ยวกับวิปัสสนาชนิดที่จะไปใช้ค้นหารายละเอียดได้ด้วยตนเองสืบไปสักครั้งหนึ่งก่อนโดยเหตุที่เรื่องนี้เป็นตัวการสำคัญของการปฏิบัติในหลักแห่งพระพุทธศาสนาจึงได้นำมาอธิบายและขอยายถือว่าเป็นเรื่องเกินขอบเขตของการศึกษาเพราะถ้าเราไม่รู้เรื่องการปฏิบัติประเภทนี้เราก็ไม่สามารถเข้าถึงตัวพุทธศาสนาหรือหลักแห่งการปฏิบัติทางพุทธศาสนาได้เลยโดยสรุปความเราจะเห็นได้ว่าหลักแห่งการศึกษาเรื่องของวิปัสสนานั้นเรามีหลักเป็นลำดับอยู่ว่าอะไรเป็นรากฐานที่ตั้งที่อาศัยของวิปัสสนาตอบว่าศีลและสมาธิอะไรเป็นที่กำหนดสำหรับการเจริญวิปัสสนาตอบว่าสิ่งทั้งปวง จะเรียกว่าโลกทั้งปวงก็ได้ภพทั้งสามก็ได้สังขารทั้งปวงก็ได้ขันห้าก็ได้เพราะว่าในภพทั้งสามก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าขันห้าเหมือนที่ได้กล่าวมาแล้วในวันก่อนลักษณะแห่งตัววิปัสสนาหรือความเห็นแจ้งนั่นคืออะไรตอบว่าคือเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะเห็นเต็มไปในภพทั้งสามเป็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจนเห็นว่าเต็มไปด้วยความน่ากลัวน่าเบื่อหน่ายไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นลักษณะเหล่านี้คือลักษณะที่จะต้องปรากฏในวิปัสสนาเมื่อถามว่าอะไรเป็นกิจของวิปัสสนาตอบว่ากิจหรือหน้าที่โดยตรงของวิปัสสนาคือการกำจัดความโง่ความมืดเพราะวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งถ้าถามว่าผลของวิปัสสนาคืออะไรก็ตอบว่าผลของวิปัสสนาก็คือความแจ่มแจ้งจนเป็นอริยมรรคเกิดขึ้นรู้แจ้งแทงตลอดสิ่งทั้งปวงการจัดกิเลสสูญสิ้นไปเป็นความสะอาดสว่างสงบถ้าจะสรุปเป็นหัวข้อที่สั้นที่สุดยิ่งขึ้นอีกก็จะได้ใจความว่าศีลและสมาธิเป็นรากฐานของวิปัสสนาวิสุทธิอีก5ลำดับนั้นเป็นตัววิปัสสนาแท้ทำความรู้ในตัวความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างชัดแจ้งกำหนดหาความรู้ลงไปที่โลกทั้งปวงหรือภพทั้งปวงหรือสังขารทั้งปวงหรือขันธ์ทั้งปวงแต่แล้วแต่จะเรียกทำกิจคือตัดความโง่ความหลงในโลกทั้งปวงเสียสำเร็จเป็นความสว่างแจ่มแจ้งขึ้นมาอุปาทานไม่มีเหลืออยู่ต่อไปจึงไม่มีอะไรเป็นเครื่องผูกพันจิตนี้ให้ติดอยู่กับภพนั้นๆจึงเกิดลักษณะที่เรียกว่าวิมุตติคือหลุดพ้นออกจากภพหรือจากโลกจิตไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีตัณหาหรือความอยากแต่ประการใดประการหนึ่งในภพนั้นๆอีกต่อไปท่านเรียกอาการเช่นนี้ว่าถึงที่สุดแห่งความทุกข์หรือกระทำที่สุดแห่งความทุกข์ได้เป็นการบรรลุมรรคผลนิพพานถึงที่สุดแห่งจิตในพระพุทธศาสนาได้ด้วยการกระทำอย่างนี้ทั้งนี้เป็นการที่เห็นว่าหน้าแห่งปัญญาของเราจะเดินมาอย่างไรโดยลำดับแห่งความบริสุทธิ์สะอาด7ลำดับซึ่งจะต้องสัมพันธ์กันอย่างไรและลักษณะการดำเนินของปัญญาที่จะเจาะแทงโลกทั้งหลายอีก9ลำดับรวมเรียกว่าเรื่องวิปัสสนาที่ท่านจัดไว้ในลักษณะอันเป็นระเบียบหรือหลักวิชาชนิดที่เป็นเทคนิคดังนี้ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆนั้นอาจจะหาได้จากหนังสือต่างๆจากครูบาอาจารย์สืบไปแต่โดยแนวใหญ่ๆแล้วขอให้เข้าใจว่าอย่างนี้สำหรับป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหลงไหลในความเข้าใจผิดก็เอาสิ่งที่ไม่ใช่วิปัสสนามาเป็นวิปัสสนาทำให้เกิดเป็นวิปัสสนาการฆ่าวิปัสสนาชวนเชื่อซึ่งทำให้เกิดพระอริยเจ้าชนิดใหม่ที่อยู่ในสภาพที่น่าสมเพชอย่างยิ่งเรารู้แล้วจะได้ช่วยกันป้องกันหรือว่าท่านทั้งหลายอาจจะวินิจฉัยความผิดถูกได้ตามสมควรถ้าหากจะเกิดเป็นคดีขึ้นมาเพราะเหตุนั้นอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้เพราะหมดเวลาเพียงเท่านี้